Tamen la regio Zedekia sendis Jehuchalon, filon de Shelemia, cae Cefanian, filon de la pastro Maaseia, alla profeto Jeremia por diri, pregiu mi petas por ni alla eternulo ni a Dio. Jeremia tiam iradis libere inter la popolo, cae oni ne metis lin en mallibereion. Dume la militistaro de Faraono el iris el Egiptujo, cae ciam la Chaldeoi, ciui siegis Jerusalemon, tion audis, ili for iris de Jerusalem. Cae aperis vorto de la Eternulo alla profeto Jeremia, dirante, Tiele diras la Eternulo, Dio de Israel, Tiele diru alla regio de Judujo, ciu sendis vin al mi, por demandi min. Jen la militistaro de Faraono, ciu el iris cun helpo al vi, iros returne en sian landon Egiptujo, cae la Chaldeoi revenos cae militos contrau citiu urbo, cae prenos gin, cae forbruligos gin per fairo. Tiele diras la Eternulo, ne trompu vin mem dirante, la Chaldeoi foriros de ni, char ili ne foriros, char se vi ec venkobatus la tutan militistaron de la Chaldeoi, qui umilitas contra vi, cae restus el ili nur quelcae vunditoi, citiui levigius ciu el si attendo, cae forbruligus citiun urbon per fairo.